Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnešní radioporadnu budeme věnovat vašemu zdraví, konkrétně onemocnění, které se nazývá osteoporóza, také se mu říká tichý zloděj kostí. A z osteocentra z Pardubické krajské nemocnice za námi přišel vedoucí lékař tohoto centra, Viktor Hunža. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si úplně na začátek vysvětlit, co to tedy ta osteoporóza neboli řídnutí kostí je.
Osteoporóza je systémové onemocnění kostí, které vede k úbytku kostní hmoty a to má za následek výrazně vyšší riziko zlomenin. Tyto zlomeniny jsou nejvíc v oblastech, jako je obratel nebo krček, stehení kosti, co může následně, nebo ne, že může vede k výrazně zhoršené kvalitě života. Vlastně tyto pacienti potom jsou omezení nebo velice trpí po zbytek prostě dalšího života.
Je to onemocnění bolestivé?
Samotná osteoporóza nebolí, bolí její následky. To znamená ty konkrétní zlomeniny. Vlastně tak se častokrát diagnostikuje osteoporóza, že lidi přijdou za lékařem pro nějaké bolesti zad, které už můžou vlastně být následkem zlomeného obratle.
Kdybychom měli na toto onemocnění myslet, protože samozřejmě, když je člověk mladý v těch nejlepších letech, tak ho asi vůbec nenapadlo myslet na osteoporózu.
Skutečně u mladých lidí to není časté onemocnění. Nejčastěji je to, nebo v největším riziku jsou ženy, které jsou po menopauze, takže od toho 50 let už je potřeba na tohle onemocnění začít myslet. Každý vlastně může být vyšetřen, ale jsou určité indikace k tomu vyšetření, k provedení denzitometrie, které je diagnostické, k provedení diagnozy osteoporózy.
Co je to tedy kromě toho věku, co jsou takové další signály toho, že by se nás to mohlo týkat?
Takže rizikové faktory jsou věk, pohlaví a genetické faktory. V rodině anamnéze, když je prostě někdo trpící osteoporózou, je potřeba automaticky na to už myslet, že se to může týkat potom i toho konkrétního pacienta. V dalších rizikových faktorech je častokrát uváděno kouření, takže jestli je někdo kuřák, tak si může výrazně pomoct právě omezením nebo samozřejmě úplným zastavením kouření. Dále různé užívání léků, kortikoidů a tak dále, je toho určitě víc.
Toto onemocnění buď odhalí ty samotné následky, nebo to odborné vyšetření, o kterém jste mluvil, myslí na to i praktičtí lékaři a v určitém věku posílají pacienty na to vyšetření?
Ano, musím říct, že myslí na to, skutečně máme hodně žádostí o vyšetření denzitometrem, na provedení ty denzitometrie a nevím úplně porovnat, jak se ta diagnostika zlepšila v průběhu těch let, ale skutečně máme velké prostě možnosti a velké počty lidí, kteří se dožadují tohohle vyšetření, co je určitě výborný.
Vy jste říkal, že se to týká především žen, kdybychom to měli poměrově vyjádřit, ženy versus muži, jaký je tam počet případů?
Asi 1:5.
1:5. Samozřejmě nejlepší je prevence, asi v tomto případě. V kolika letech už bychom na tu prevenci měli myslet? Tam samozřejmě ideálně, když všichni sportujeme a vedeme zdravý životní styl, ale tak to je trošičku utopie.
Určitě. Tak udává se, že nejdůležitější ze všeho je vlastně kostní hmota, kterou získáme do 25 let. Od toho se odvíjí další vlastně vývoj tohoto onemocnění. Takže proto se udává, nebo se říká, že trošku je strach od dnešní populace, která hodně sedí za počítačem televizí, že vlastně ta kostní hmota není tak, se nedá tolik prostě nabrat a prostě se obává, co se bude dít za těch 20-30 let. Co můžeme dál dělat, je skutečně výrazně si zlepšit životosprávu v smysle obohatění stravy o vápník a velice důležitý je její přítomnost nebo hladina vitaminu D. co se ovlivňuje hlavně přítomností nebo sluněním, sluníčkem, protože vlastně prekurzor vitaminu D se tvoří v koži na základě slunění.
V dnešní radioporadně si povídáme o osteoporóze s vedoucím lékařem Osteocentra Pardubické krajské nemocnice Viktorem Hunžou. My už jsme si řekli, jaké jsou tady ty rizikové faktory, koho se to může týkat. A protože jsme mluvili o diagnostice, o vyšetření, o denzitometrii, jestli jsem to řekla správně. Pojďme našim posluchačům přiblížit, jak vlastně takové vyšetření a taková diagnostika probíhá.
Takže skutečně základ všeho je na provedení denzitometrie myslet. To znamená toho pacienta k nám odeslat. Jakmile je už odeslaný, tak to vyšetření samotné trvá asi 10 minut, kdy vlastně je to pacient mírně vlastně zrengenován, ale skutečně minimálním množstvím záření, takže to není nic závažného, nebo co by mohlo pacientovi vadit. Zaměřujeme se na vlastně ty preferenční místa, co jsou obratle bederní páteře a krček stehenní kosti. Na základě tohodle změření nám vyjde takový graf, kde vidíme směrodatnou odchylku od zdravé populace, která se hodnotí jako zdravá populace ve 30 letech. Takže my vidíme u toho pacienta, kolik je ta směrodatná odchylka od tyhle zdravé populace. Jmenuje se to T-score a jsou určité kritéria, kdy už prostě na těch obratlech nebo na tom krčku stehenní kosti vidíme, že už je ta směrodatná odchylka skutečně výrazná a už to můžeme hodnotit jako osteoporózu. Dá se říct, že tahle provedení tyhle denzitometrie je zlatý standard diagnostice osteoporózy. Samozřejmě ještě nám k tomu může napovědět provedení rentgenu. A když už i máme potvrzenou diagnózu osteoporózy, nabíráme krvní nebo laboratorní hodnoty z krve, které nám pomůžou doučit, jestli skutečně se jedná o postmenopauzální nebo primární osteoporózu, nebo je zatím něco jiného. A to je častokrát to nejtěžší a nejdůležitější, odlišit to ještě od jiných forem.
Když už je ta diagnostika hotová a je řečeno ano, je to osteoporóza, co potom následuje pro toho pacienta?
Toho pacienta automaticky si zveme do poradny a dispenzarizujeme a začneme léčit. Snažíme se samozřejmě na domluvě s pacientem tu léčbu nasadit co nejvhodněji pro něj, protože některé léky mají svoje indikace, kontraindikace a samozřejmě se snažíme nasadit tu nejvhodnější léčbu, abychom dosáhli vlastně co nejrychlejšího navýšení ty kostní hmoty zpátky a tím pádem snížení rizika zlomenin.
Tady se samozřejmě nabízí otázka, jde toto onemocnění vyléčit?
No, to je velice zajímavá otázka. Úplně vyléčit asi bohužel ne, protože vlastně už ta osteoporóza už je důsledkem vlastně docela zásadního úbytku kostní hmoty a někdy i kvality kosti. Tu kvalitu kosti my už nevrátíme zpátky. My vrátíme, nebo snažíme se navrátit zpátky kostní hmotu, ale tu samotnou kvalitu kosti už s tím moc neuděláme. Takže my se snažíme aspoň takhle pomoct tomu pacientovi, aby ta kost byla pevnější, aby k ty zlomenině nedošlo.
A takže ta možnost léčby jsou tedy léky.
Ano.
A tam je potřeba přistupovat k tomu individuálně?
Ano, je samozřejmě lék první volby, který se nazývá bisfosfonát. Je to vlastně lék, který se nabízí primárně všem, protože podle indikací se má nasazovat jako první, ale jsou ještě další druhy léků, které v některých indikacích můžeme taky nasadit hned v první volbě. A docela musím říct, že všechny ty léky pomáhají a tu kostní hmotu navracejí nebo zlepšují.
A stačí pouze brát léky?
Úplně nejzásadnější ze všeho, co jsme možná neřekli, je skutečně užívání nebo prostě dání do té životosprávy vápník a vitamin D. To je úplně nejzásadnější a nejdůležitější léčba osteopenie, co je preklinické stadium osteoporózy a samotné osteoporózy. Dále určitě cvičení, fyzická aktivita výrazně napomáhají zlepšování nebo léčení. pacientům.
S tou fyzickou aktivitou to ale možná není zas tak úplně jednoduché, protože jsme říkali, že pacienti jsou vyššího věku, takže jaký druh té fyzické aktivity jim doporučujete?
Tak my doporučujeme samozřejmě nic ze sportu, které by mohly vést ještě ke zlomenině, takže to určitě ne, ale aspoň nějaký základní rehabilitační cviky, které samozřejmě už potom závisí od pacienta s konzultací s fyzioterapeutem nebo s rehabilitačním lékařem. Určitě nedoporučujeme, například častokrát naši pacienti rádi pracují na zahradě, takže to jim jako doporučujeme, ale s některými pohyby, které by jako neměli vykonávat. Takže
například?
Tak například jsou to různé rotační pohyby, dále nějaké zvedání těžkých břemen. To častokrát výrazně jako zakazujeme a dbáme na to, aby lidi nezvedali těžké břemena.
Je nějaký ideální pohyb?
To asi teďka na něj nepřijdu, teda to se přiznám, že asi nějaký
ideální. Třeba plavání.
Tak plavání určitě je dobrý, ale těch sportů jako určitě víc. Ještě se udává dynamická chůze, která výrazně taky zlepšuje i svalovou hmotu, i potom následně i tu kostní hmotu, ale i u dynamické chůze nebo plavání se můžou stát komplikace, takže myslím, že ideální pohyb vysloveně neexistuje, ale udává se ta dynamická chůze a pohyb.
Takže páně, tady neplatí to heslo, kdo nic nedělá, nic neskazí, naopak.
To ne, určitě ne.
Osteoporóza neboli hřídnutí kostí je určitě onemocnění velice nepříjemné. Povídáme si o tom tady s doktorem Viktorem Hunžou a jsou tady i nějaké dotazy. Telefonovala nám posluchačka Veronika, její babička má 80 let, trpí tímto onemocnění. A kde si zaslechla něco, že by byla možnost léčby takzvaným plazmovým generátorem? Takže jestli bychom to mohli upřesnit, jestli nějaká taková léčba vůbec existuje?
Bohužel tohle moc neupřesním, protože o plazmovém generátore jsem teda zatím moc neslyšel. Takže posluchačku asi moc nepotěším, to se teda omlouvám. Můžu ale teda aspoň něco říct o ještě té jiné léčbě osteoporózy. Právě jakoby máme u nás v osteocentru možnost nasazení centrové léčby, co je velice moderná léčba. A je to vlastně léčba, která spadá jenom pro některé indikace, je omezena na ty nejtěžší případy osteoporózy a je to léčba, která zvyšuje, jako jedna z mála vlastně možností, která zvyšuje i tu kvalitu kosti. Jak jsme říkali, že ta kvalita kosti je výrazně, nebo že s ní moc toho už neuděláme, tak ona zvyšuje hustotu i kvalitu kosti. Takže to je taková jako nejlepší momentálně možnost, kterou máme možnost nabídnout a léčbu plazmovým generátorem teda nenabízíme.
A co se týká té centrové léčby, tak tady Pardubická nemocnice ji nabízí. Víte ještě z hlavy o dalších centrech?
V republice je do 10 center, kde se tahle léčba ještě nabízí. A samozřejmě ta léčba je omezená pojišťovnou, ale já věřím, že v dalších prostě dobách se bude ta možnost tyhle léčby navyšovat.
A další dotaz je, posluchačka se ptá, co je to osteochondróza?
Tak osteochondróza s osteoporózou neúplně souvisí, protože to je spíš porucha plotének nebo prostě chronické onemocnění, které vede k nefunkčnosti plotének, výhřezům a vlastně to tímhle my se nezabíráme vlastně našem osteocentru.
My se ještě vrátíme k tomu, jak můžeme zabránit rozvoji toho onemocnění. Vy jste už říkal, že je potřeba, abychom jedli potraviny, kde je velké množství vápníku. To se obecně říká, že je obsaženo hlavně v tvrdých sýrech. Je nějaké doporučené množství, které bychom si měli během této nemoci hlídat?
Tak udává se, že by se mělo vlastně denně přijmout 1000 až 1500 miligramů vápníku. Například ono stačí, když si vezmeme 100 gramů ementálu, obsahuje myslím 1200 miligramů vápníku, takže čistě teoreticky by stačilo sníst 100 gramů ementálu denně a máme to v pohodě. Samozřejmě, že asi každý den se to nedá, nicméně udává se, že každodenní vlastně požíváním mléčných výrobků ta hladina vápníku v krvi by měla být dostatečná. Samozřejmě, ale ještě já jenom chci podotknout, že jakýkoliv skutečně je na to důležitý dbát, že jakýkoliv jakoby příjem toho vápníku je sice dobrá věc, ale bez dostatečné hladiny vitaminu D není zajištěno vstřebávání vápníku ze střev. Takže vlastně potom, když nejsme dostatečně suplementováni vitaminem D, tak i ten příjem vápníku je až zbytečný, jo. Prostě je to důležitý myslet na obě tyhle části té potravy.
A s tím vitaminem D my ho opět můžeme získat ze stravy, nebo doporučujete přímo potom nějaké už doplňky stravy?
Denní příjem nebo denní dávka je 800 jedniček, ze stravy se dá získat maximálně 150 jedniček, takže zbytek skutečně je z toho slunečního záření, tím vlastně tvorbou v kůži. Nicméně u starých lidí, starších nad 65-70 let, je už tahle tvorba přes kůži výrazně omezená, takže tam už je potom potřeba různými potravinovými doplňky suplementovat tuhle hladinu.
Radio pro nám pomalu končí, blíží se čas a pojďme si tady shrnout to nejdůležitější. Takže já bych na závěr vás poprosila, abyste zopakoval ty rizikové faktory a vlastně apeloval na naše posluchače, aby se nechali vyšetřit co nejdříve.
Přesně tak, takže je to teda věk, pohlaví, častokrát teda po 50 letech věku u žen začíná vlastně menopauza a to už začíná vlastně výrazný pokles tvorby estrogenu, čím se rozvíjí resorpce a osteoporóza. Dále je to samozřejmě genetika, kterou neovlivníme, co ale můžeme ovlivnit, ještě jednou opakuji, je dostatečný příjem správné stravy, jestli možno přestat kouřit a mít dostatek fyzické aktivity.
A pokud máte, milí posluchači, nějaké pochybnosti, zajděte se za praktickým lékařem, ať vás pošle na odborné vyšetření. Já vám děkuji za návštěvu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Taky děkuji, naschle.